Peter Molin ja Peter Nyström. Viimeinen elämä. Suomentanut Janis Louhivuori. Kustantaja Bazaar, 2020. Äänitys Silenzio Helsinki. Lukija Mikko Leskelä. Osa 1. 2019-2009. Luku 1. Baltimore, 2019. Hän makasi sängyssä ja tuijotti valkoista kattoa. Tahra kipsilevyssä terävöityi asteittain. Se näytti kummitukselta tai ehkä ilmapallolta, kuin lapsen piirtämältä. John tiesi olevansa valveen ja unen rajamaastossa, mutta hänellä ei ollut aavistusta, kuinka kauan hän oli lipunut näiden kahden maailman välillä. Hän yritti kääntää päätään nähdäkseen, missä oli. Sekuntia myöhemmin seurasi tuskan hyökyaalto. Sen episentrumi sijaitsi takaraivossa ja levisi sieltä muualle ruumiiseen. Hän puristi silmänsä lujasti umpeen ja yritti löytää sisältään paikan, jonne voisi paeta turvaan. Sellaista paikkaa ei ollut. Hän odotti, kunnes pahin kipu laantui, ja päätti tarkastella huonetta muilla aisteilla kuin silmillään. Siellä haisi puhdistusaineelta, mutta vailla synteettistä aromia, jota sellaiset aineet yleensä sisälsivät. Ei sitruksen eikä kukkaniityn tuoksua, vain kliininen puhtauden haju. Hän kuuli vasemmalta puoleltaan piipitystä. Ääni toistui parin sekunnin välein, ja sen täytyi olla peräisin teknisestä laitteesta pään korkeudella. Hän kietoi hitaasti toisen kätensä sängyn teräksisen kaiteen ympärille ja antoi sen liukua eteenpäin, kunnes se törmäsi johonkin, mikä vaikutti johdolta. Hän tarttui siihen ja nosti sitä niin, että pystyi näkemään sen. Sen päässä oli punaisilla napilla varustettu muovilieriö. Hän painoi nappia ja odotti, että jotain tapahtuisi. Ei mennyt kauan, kun ovi avautui ja askelten äänet lähestyivät. Valkotakkinen nainen, jolla oli hiukset sykeröllä niskassa, kumartui sängyn ylle. Oletko hereillä, John? Kuuletko minua? John nyökkäsi varovasti ja sai vastaukseksi hymyn. Olet Johns Hopkinsin sairaalassa Baltimoressa, nainen sanoi. Sinut on leikattu rintaasi saamiesi ampumavammojen takia. Samassa kun nainen sanoi sen, John tuli tietoiseksi toimenpiteen jälkeisestä kivusta. Se oli luonteeltaan erilainen. Ei yhtä räjähtävä kuin niskassa, vaan tylpempi. Kuin toinen kierros kipua. Nainen jatkoi selostusta hänen terveydentilastaan. Hän oli menettänyt paljon verta ja ollut tajuttomana, kun hänet oli tuotu vuorokausi sitten ensiapuun. Hänet oli leikattu, ja lääkärit olivat saaneet sisäisen verenvuodon tyrehtymään. Luodit, yhteensä 2 kappaletta, eivät olleet osuneet tärkeisiin elimiin, vaan kulkeneet ruumiin läpi. Vettä, hän sanoi hämmästyen heikkoa ääntään. Hoitaja otti pöydältä pillillä varustetun mukin ja ojensi sen hänelle. John imi vettä ahnaasti, enemmän kuin pystyi nielemään. Hän alkoi yskiä, ja valkopukuinen nainen pyyhki hänen poskiaan paperipyyhkeellä. Makuulla juominen on vaikeaa. Kallistanko sängyn yläosaa? Hän nyökkäsi. Hoitaja painoi nappulaa seinässä, ja sängyn yläpääty alkoi kohota. Viimeinkin John näki yleissilmäyksen huoneesta. Vasemmalla sängyn vieressä seisoi pyörillä kulkeva tippatelin suonen sisäisine lääkkeineen. John laski yhteensä 3 läpinäkyvää letkua, josta hänen kehonsa virtasi kemikaaleja kyynärtaipeeseen työnnettyjen kanyylien kautta. Hänen kuulemansa piipitys oli peräisin laitteesta, joka valvoi hengitystä ja happitasoa. Verhot 2 ikkunan edessä olivat ohuet ja päästivät sisään enemmän aurinkoa kuin hän olisi toivonut. Myös käytävälle johtavassa ovessa oli lasiikkuna. Ruutu oli oven yläosassa ja kyllin suuri, jotta siitä pystyi näkemään ulkopuolella vahtivan poliisin. John käänsi hitaasti päätään toiseen suuntaan ja näki toisenkin sängyn. Hän ei näköjään ollut huoneen ainoa potilas. Kun hän näki kasvot, kipu takaraivossa räjähti uudelleen. Tuolla, vain parin metrin päässä, makasi mies, joka oli 24 tuntia aiemmin painanut pistoolin piipun hänen niskaansa. Luku 2. Karlstad, 2009. Se meni taas puhelinvastaajaan. Heimer tiesi, että vaimo näki hänen soittavan, vaikka kello lähenteli jo puolta yötä. Kännykkä ja vaimo olivat käytännössä yhteen hitsattuja, ja kännykkä piippasi vuorokauden ympäri. Kun yksi maa...